Viață din cuvânt cu Virgil Peicu.
Mă bucur, dragi prieteni, că Dumnezeu ne-a dat o nouă ocazie în care să continuăm studiul nostru pentru descoperirea a noi și noi urme ale prezenței lui Dumnezeu în istoria noastră personală și în istoria poporului nostru. Am făcut o călătorie în mai multe ocazii în istoria noastră și simțământul pe care îl avem până acum este că n-a existat nicio clipă când să nu fim sub obiectivul lui Dumnezeu, să nu fie implicat în istoria noastră. N-am făcut nimic în viață fără ca El să nu știe și fără ca El să nu aibă de împlinit planurile Lui. Cu mult timp în urmă trăia un tăietor de lemne cu fiul lui. Erau săraci, foarte săraci, și trăiau așa de pe azi pe mâine. Mergeau în pădure, tăiau lemne, se duceau și le vindeau ca să aibă un ban de pâine. Singurul lucru valoros pe care îl aveau oamenii aceștia era un cal. Un cal deosebit de frumos, cel mai frumos cal. Și sătenii mereu îi spuneau, dar de ce nu vinzi calul, omule, să nu mai trăiești în sărăcia asta, în mizeria asta în care ești? A, nu pot, calul ăsta este mai mult decât un cal. Calul ăsta ține de sufletul meu. El înseamnă mai mult decât un animal de curte pentru mine. Îl iubesc și nu pot. E ca și când mi-aș vinde fiul. Și oamenii râdeau și spuneau, ce prostie, ce mod de a gândi. Sunt atâția cai în lume. Poți să vin și să-ți cumperi când vrei un cal. Le spunea, nu, ăsta nu se poate. A venit stăpânul acelor ținuturi și a zis, uite, regele, vinde mie calul ăsta. Îți dau o avere pe el. Nu pot să fac asta, măria ta. Și sătenii îl discutau și spuneau despre el lucruri urâte, pentru că nu înțelegeau raționamentul omului. El mereu le spunea, el este prietenul meu. Eu nu pot să-mi vând prietenul acesta. Dar poate cândva el va face lucruri la care nu ne așteptăm toți. Și a trecut vremea și într-o zi, după ce sătenii spuseseră de mai multe ori, și ce faci dacă ți se fură calul ăsta? Ce faci atunci? A, o-i vedea atunci. Și într-adevăr, într-o dimineață, n-au mai găsit calul în grajd. Ai văzut? I-au zis sătenii. Ai văzut că am avut dreptate. Ți-am spus noi, cineva ți-a furat calul. Tu trebuia să asculți de noi, trebuia să fi luat banii regelui și să dai calul ăsta de la tine. Dar acum, prin propria prostie, ai ajuns chiar de nimic. Bătrânul le-a replicat liniștit și le-a zis, voi ziceți că a fost un blestem calul ăsta pentru mine. Dar ascultați-mă, oameni buni. Noi încă nu știm dacă el a fost un blestem sau o binecuvântare. Să așteptăm și să vedem ce dă Dumnezeu. Câteva zile mai târziu a venit calul acasă, dar el era însoțit de o întreagă herghelie de cai. Cai sălbatici, de cei mai frumoși cai. S-au umplut ograda cu cai. Sătenii au rămas o gura căscată, foarte mirați, și au zis, ia uite, chiar acum calul ăsta, chiar că l-a făcut fericit pe bătrân. Uite că ai avut noroc, bătrâne, ai avut noroc. La care bătrânul a spus, să nu judecăm pripit. Nu se știe dacă e un noroc sau un nenoroc. Să așteptăm și vom vedea. Dacă o fi binecuvântare, dacă o fi blestem, om vedea ce hotărăște Dumnezeu. Un lucru însă este cert. Calul meu s-a întors acasă și sigur nu s-a întors singur. Câteva zile mai târziu, încercând să dreseze caii, fiul tăietorului a fost trântit, lovit și s-au fracturat ambele picioare. Din nou sătenii s-au mirat și au zis: a, fost înțeleg bătrânul ăsta, uite, că spunea el că nu se știe dacă e blestem sau binecuvântare. De data asta ai avut dreptate, i-au zis sătenii. Ai avut dreptate. Ceea ce noi am crezut că este o binecuvântare, într-adevăr, ai avut dreptate, s-a dovedit că a fost un blestem pentru tine, că uite, acum băiatul tău are picioarele rupte, nu mai poate face nici ce făcea înainte. Să bătrânul le-a spus: da, nu judecați privind oamenii. A, nu se știe. Vom vedea. Dumnezeu știe dacă va fi, dacă asta este un blestem sau este o binecuvântare. A, omul ăsta e nebun, și-au zis sătenii. Auzi, nu se știe. Băiatul, picioarele rupte pe bătătură și el spune că nu se știe. Dar după puțin timp, împăratul a declarat război unei alte țări. Și toți tinerii din sat au fost chemați la oaste. Și să vezi ce mai jale, ce mai tânguială prin sat, prin curțile oamenilor. Toți priveau cu sufletul sfârșiat, așa cum li se duceau feciorii la război, neștiind dacă se vor mai întoarce vreodată. Va, și când s-au mai liniștit ei, au zis: uite, iarăși bătrânul ăsta a avut dreptate. Singurul fiu care a rămas în sat e fiul lui. Ai avut dreptate, bătrâne, ai fost mai înțelept că noi, i-au zis sătenii. A, dar voi n-aveți de unde să știți dacă este bine sau este rău ce credeți voi. Numai Dumnezeu știe. Și e bine să lăsăm în mâna lui Dumnezeu. Și El va arăta ce a fost bine, ce a fost rău. Mă opresc aici cu povestea asta care s-ar putea lungi. Sigur? Și aș vrea să spun, stimați frați și dragi prieteni, că și evenimentele pe care le voi derula înaintea dumneavoastră în timpul de față, să nu le judecăm privit. Ele pot fi binecuvântare sau pot fi blestem. Dar noi nu știm încă. Să lăsăm pe Dumnezeu și El va decide cu timpul dacă a fost bine, dacă a fost rău, dacă a fost binecuvântare sau a fost blestem. În întâlnirea trecută ne amintim că am discutat despre societatea românească între cele două războaie mondiale și am încheiat analiza noastră în momentul în care spuneam că după primul război mondial au apărut câteva mișcări puternice în spațiul românesc. Mișcarea legionară, mișcarea de reîntinerire morală a nației prin mișcarea lui Trifa, Astea Domnului, mișcarea adventă și chiar mișcarea de reformă. După evenimentele de la începutul secolului trecut, societatea românească, din punct de vedere moral, arăta ca o sucativă uscată. Tinerimea țării căuta cu disperare o linie de orientare în viață, o linie morală. Politicul îi dezamăgise. Biserica clasică nu avea răspunsuri pentru problemele lor sufletești. Viitorul era așa de incert și nesigur și cu toții ar fi dorit ceva care să dea o gură de oxigen proaspăt sufletului lor, speranței lor. Mesajul Advent era exact ce trebuia acestor căutări. Era răspunsul căutat de întreaga națiune. Aminteam cum a început tipărirea revistei Semnele Timpului. Au zis: a, e mult, dacă facem 5.000 de exemplare, e mult. În două luni, cererea devenise foarte mare. Au zis: haide să mai tipărim încă 5.000. S-au spulberat foarte repede. Ca până la sfârșitul anului ajung de la multe zeci de mii. Și spun asta ca să arăt ce foame era în popor după speranța lui Iisus. Însă satana totdeauna are și el planurile lui de zădărnicire, planuri de deturnare, planuri de opacizare acțiunilor limpe și directe spre suflet conduse de Dumnezeu. Au apărut războaiele fraticide. Biserica Adventistă, care trebuia să dea semnalul și trebuia să vină cu rezolvarea problemei morale a țării, a început să se lupte în războiul fraticid cu mișcarea de reformă, pe carne, pe anumite gesturi, pe anumite forme, și toată puterea s-a concentrat în acest război absurd. Dincolo, în biserica istorică, mișcarea asta a Domnului, care pornise cu un avânt sănătos de reîntinerire morală, a tulburat planurile politico-religioase ale înalților de militar. Și a început să fie subminată. Și a fost subminată Iosif Trifa, acuzat că e sectant, și anihilat în lucrarea lui de acțiune. Iar în acest timp, mișcarea legionară, o mișcare, cum spune Zeu Ornea, la început cu scopuri bune, pornită împotriva bolșevismului sovietic, dar odată cu intrarea clerului, furia ei s-a îndreptat împotriva prozelitismului adventist, am citat. S-a îndreptat împotriva planurilor lui Dumnezeu. Și tot ceea ce începuse, puternic și curat, s-a politizat. Și să ne mirăm că Dumnezeu procedează și în istoria noastră cum a procedat în istoria biblică. Știm cu toții că atunci când oamenii îl respingeau pe Dumnezeu, respingeau adevărul lui, trimitea câte o invazie străină. Și am citit de multe ori întrebarea asta sinceră și reală. De ce a îngăduit Dumnezeu să vină 50 de ani de invazie ateistă peste noi? Păi din aceleași motive din care a îngăduit să vină Madian peste Israel, să vină Amalek peste Israel, să vină sirienii peste Israel, să vină asirienii peste poporul lui Dumnezeu. Din aceleași motive. Că nouă ne place ca să separăm această istorie și să o ducem cât mai departe în timp și cât mai departe de trăirile noastre concrete. Asta este problema noastră, nu a lui Dumnezeu. Dar se vede limpede că Dumnezeu este la fel de prezent în viața bisericii lui din timpurile acestea noi, cum a fost atunci în istoria lui Israel. Dragi prieteni, un alt aspect pe care ni-l descoperă acest segment de istorie este că începe o luptă acerbă pentru tineretul țării. Care, mai de care să pună mâna pe tineretul țării? Chiar și mișcarea adventă a țintit lucrul acesta. Și voi arăta mai târziu cum s-a întâmplat lucrul acesta. Perioada aceasta, numită perioada interbelică, a fost o perioadă când Dumnezeu a considerat că lumea este cel mai bine pregătită pentru lansarea Marii Strigări, și scriitoarea americană Elena White scria: a început să cadă stropii, ploi, târzii, și în curând Dumnezeu va începe Marea Strigare. Și noi spuneam, uite că nu s-a întâmplat. Ba da, erau premisele foarte clare și limpede să se întâmple atunci ce așteptăm noi să se întâmple în continuare. A început, spuneam, bătălia pentru tineret. O acerbă luptă pentru câștigarea tineretului țării. Pe de o parte, se lupta împotriva lui Iisus, ce deranja la noua vestire a Evangheliei, vestirea protestantă, neoprotestantă, adventistă. Un singur lucru deranja. Nu sabatul deranja, Erau conducătorii bisericii dominante, bisericilor istorice. Erau conducători care spuneau clar, nu, sabatul este ziua lui Dumnezeu, ziua șaptea este, sâmbăta este ziua arătată de Scriptură. Și avem multe dovezi de recunoștință în sensul acesta. Dar nu aceasta a deranjat. Nici legea lui Dumnezeu nu-i deranja pe oameni. Un singur lucru i-a deranjat. Aduceți-vă aminte când românii au respins reforma pe timpul lui despot Vodă Chiril Lucaris. Pe cine de fapt au respins ei? Pe Iisus. Ei nu vroiau ca Iisus să fie prezent, permanent, zi de zi și clipă de clipă în viața lor. Acesta este mesajul pe care nu l-au vrut. Exact ce s-a întâmplat și în cazul tânărului bogat. Sunt dispus să fac orice fel de sacrificiu, dar chiar să umblu zi de zi cu tine, să plec de acasă și să călătoresc cu tine, să mănânc cu tine și să nu mai am viață personală, asta mi-e greu să accept. Și asta e greu să accepti și în ziua de astăzi. Pentru asta mulți din bisericile care s-au numit ale lui Dumnezeu nu vor fi în cer. Pentru că Iisus multora le va spune, ca și celor cinci fete, zis neînțelepte. Eu cred că m-ați așteptat, cred că ați făcut. Da, văd că sunteți îmbrăcate, acceptabil. Dar nu vă cunosc, sunteți prietenele mele. Lucrul acesta l-au respins oamenii. Și pentru că adventiștii puneau accent pe lucrul acesta, ei au fost declarați dușmanii națiunii, dușmanii bisericii, dușmanii țării, dușmanii regelui, în toate felurile posibile. Și în dreptul lor s-au adus acuze în perioada aceasta tot ce era posibil să poată fi o acuză. Și mă întorc la ideea spusă mai înainte. Miza de viitor era tineretul țării. Și în continuare mă voi axa asupra celor trei dictaturi concrete din perioada aceasta. Dictatura lui Carol al II-lea, dictatura lui Antonescu și dictatura comunistă. În timpul dictaturii lui Carol al II-lea, un plan care a ieșit în evidență în mod concret a fost acela de a pune mână pe tineretul țării. Și Carol al II-lea înființează straja. Mai sunt puțini oameni care din vremea aceea și aduc aminte de straja țării. Era o organizație paramilitară de tineret, numai de tineret. Toți băieții între 7 și 18 ani, toate fetele între 7 și 21 de ani trebuiau să facă parte din această organizație a țării. Era ordinul legelui. O mișcare după model fascist, o mișcare pregătită pentru toată intoleranța. Să citesc câteva lucruri din crezul acestei mișcări. Cred în Dumnezeu și în Biserica Străbunilor mei, Biserica Istorică. Cred în regele țării, marele nostru străjer, cârmuitorii destinelor poporului român. Cred în muncă și jertfă, închinându-mi întreaga viață pentru ridicarea și propășirea patriei. Cred în straja țării, chizoșia unității neamului, hotarelor și a sufletului românesc. Erau lucruri pe care le spuneau în fiecare dimineață. Asta era rugăciunea de dimineață. Crezul. Apoi, pe cealaltă parte, mișcarea regională depunea tot felul de eforturi, de la cele curate până la cele necurate, să prindă în cuiburile lor, în organizațiile de cuib, pe cei mai buni tineri ai țării. Și marea intelectualitate a fost prinsă. Mari profesori ai vremii, oamenii de cultură acestei țări, au fost chemați și prinși să facă parte din mișcare. Și istoria este plină de dovezi. Iar marele profesor Nae Ionescu, părintele spiritual al tinerimii române în perioada aceea, a murit luptând pentru această organizație, care avea ca dușman, în mod direct, spuneau ei, propaganda neoprotestantă
și în special cea adventistă.
În România, numărul adventiștilor în 35 depășea 17.000 de membri. 75% erau tineri sub 35 de ani.
Ce fel de biserică putem spune că este? Era o biserică a tineretului. Și așa este. Era o biserică a tineretului.
În 36, o delegație a Uniunii Române a participat la Comitetul de Iarnă al Diviziunii Sud-Europene.
Era un mare lucru pentru vremea aceea.
Fratele Dumitru Florea a fost ales atunci președintele Uniunii.
Iar prigoana împotriva adventiștilor acoperea toate zonele țării. În instanță erau pe rol zeci de procese intentate, mai ales colportorilor și pastorilor.
În 37 a apărut decizia 4731 prin care se încerca mulțumirea Bisericii Ortodoxe și anume se impunea asociațiilor religioase condiții grele de neacceptat. Guvernanții erau puternic influențați atunci de mișcarea legionară în rândurile căreia se aflau foarte mulți conducători ai bisericii istorice. Mulți credincioși au fost condamnați la închisoare, la amenzi grele, pentru că se adunau să se roage lui Dumnezeu. Persecuții, bătăi, abuzuri de toate felurile. Copiii din școli publice au trecut prin grele, foarte grele experiențe. Sper să nu încurc lucrurile, dar vreau să vă citesc un document. Liceul Industrial de Fede din Timișoara trimite o scrisoare conform deciziei publicate în Monitorul Oficial relativ la desfințarea sectorului religioase, cu onoare vă aducem la cunoștință că fetița dumneavoastră, Silvia Toderaș, ori se botează la una din religiile statului, ori este expusă din școală. Ori una, ori altă. Erau vremuri foarte, foarte grele. În 40 apare dictatura Antonescu. După înăbușirea rebeliunii legionare, aș vrea să vă spun că planurile pe care le aveam în mișcarea legionară, mai ales în perioada în care se pare că România devenise stat național, legionar, planurile lor erau clare pentru stârpirea, pentru totdeauna a mișcării advente. Însă Dumnezeu știe să oprească evenimentele atunci când crede El că este momentul cel mai potrivit. Dictatura Antonescu este mai cunoscută nouă. În această perioadă, biserica a trecut prin situații foarte grele. S-au dat câteva ordine de desfințare a Bisericii Adventiste. Atunci s-a luat o hotărâre în cadrul guvernului Antonescu, aici un document dintr-un ziar, internarea în lagărele din Transnistria sectanților religioși. Este publicat în revista Vremii. Deci intenția era expulzarea din țară a fraților noștri, a părinților noștri și trimiterea lor undeva într-un teritoriu sălbatic. Intenția era să fie izolați, să nu mai aibă legătură cu ceilalți oameni. Și dacă îi izolezi, atunci ei mai puteau să-și facă lucrarea și să-și împlinească misiunea. Anii în timpul dictatorului lui Carol au fost ani de persecuții și ani de jertfe serioase pentru credincioșii adventiști de ziua șaptea. Am găsit în arhive, dragi prieteni, un document. Mie mi s-a părut extrem de interesant. Vreau să vă spicuiesc câteva lucruri din el. Este un document al tribunalului, al diviziei a 8-a de infanterie, care condamnă la moarte 10 tineri adventiști. Sunt condamnați la moarte. Ei aveau vârste de, deci, scripnic pentru 23 de ani, 1-20, 26, 21, 21, 21, 21, 24, 30, 21. Astea erau vârstele lor. Tineri. Condamnați pentru că în ziua de sâmbătă au fost găsiți adunați. Erau în război. Adunați și cereau să fie lăsați să serbeze sâmbăta. Au fost judecați, e mult și nu vreau să iau timp cu citirea întregului document, dar vreau să vă citesc hotărârea. Cu majoritate de voturi sunt declarați culpabili următorii, cei 10, și reiese că se fac vinovați de crimă de înaltă trădare, conform unui șir de articole, făcând aplicația articolului 188.8, combinat cu legea 967 din 41, cu majoritate de voturi, plenul îi condamnă la moarte și confiscarea averilor lor. Li s-a dat 24 de ore ca să facă recurs, dar ei erau reținuți. Așa se caracterizează. Și acesta era planul. Și noi ne întrebăm, de ce s-au fi întors armele, de ce s-au schimbat lucrurile, de ce evenimentele? Ce înțelept era bătrânul tăietor de lemn? Când spunea, să nu hotărâm noi să spunem că e bine sau rău, să lăsăm pe Dumnezeu, să vedem cum vor evolua lucrurile. Și ei au fost salvați, m-am interesat, n-am găsit document, dar am aflat de la cineva care își amintea de caz că au fost salvați pentru că înainte de a fi executați, o ofensivă a armatei sovietice a zdărnicit toate planurile și ei au fost eliberați din detenție. Cine a eliberat? Observați, dragi prieteni, cum se joacă Dumnezeu cu planurile oamenilor, nu în sensul de joacă ca a noastră, dar observați ce ușor îi e Domnului ca să strice planurile rele ale oamenilor. Amintiți-vă de sabatarienii care erau închiși în vremea lui Bathory. Mai erau câteva zile până la executarea lor definitivă, până la cea noapte a Sfântului Bartolomeu. Intră Mihai Viteazul, îi dă toate planurile peste capul lui Bathory și eliberează pe copiii lui Dumnezeu. Domnul se folosește de lucruri pe care noi nu le bănuim, de evenimente care nu ne scapă. A treia dictatură, dictatura comunistă. Ei, aici nu cred că aș putea să vin eu cu foarte, foarte multe noutăți, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați trăit aceste vremuri. Dar cu toate astea, aș vrea totuși să amintesc câteva lucruri. Că deși putem spune că 23 august aduce zorii unei noi ere, pentru noi, pentru cei închiși și persecutați, n-a trecut mult timp, mai ales după înlăturarea doctorului Petru Groza. Și rând pe rând, casele de rugăciune care fuseseră redeschise la 23 august au început să fie restricționate, să fie urmărite, să fie puse sub control. Cei care fuseseră declarați liberi prin legea 548 publicată în Monitorul Oficial din 31 octombrie, când am primit libertate și nu numai atât, dar și recunoaștere, noi până atunci nu fusesem recunoscuți de stat ca biserică oficială. Lucrurile au început să se strângă și s-au strâns din ce în ce mai mult. Am câteva lucruri pe care vreau să vi le amintesc, deoarece mulți le știți. Am aici un articol. Un articol dintr-un ziar. După Revoluție, unii ziariști au vrut să arate ei că au fost vremuri turburi, vremuri și că ar fi bine să ne amintim de vremurile acelea. Și au început să facă cercetări. Au mers pe la oameni care și aminteau de vremuri vechi, vremuri când guvernul comunist se găsea încă în situația de nesiguranță. Vedea în oricine, în orice student, în orice mișcare de tineret, vedea un pericol. Așa că și-au zis, trebuie să punem mâna pe tineretul țării. Și un profesor universitar de la medicină a fost chemat să dea un interviu. A dat interviul și spune, ce vă amintiți din perioada 56, când a fost Revoluția de la Budapesta? Ce vă amintiți? Era stat, s-a gândit... Și a început să spună următoarea poveste. Am fost anunțat, spunea el, eram tânăr profesor universitar. Am fost anunțat că se va ține o ședință la sala Palatului. Și apoi am fost trimis la sala Florească. Nu știam de ce suntem chemați. S-a adunat multă lume acolo. Eram de la toate facultățile, numai universitar. Și a sosit la tribună primarul capitalei Dănălache, Marele Dănălache, un puternic activist de partid. El tăia și spânzura. Alături de el,
proaspăt numit în fruntea tineretului, era domnul Iliescu. Și trebuia să ni se țină o ședință de reciclare și o ședință de reformare, o ședință care să scoată din rândurile tineretului intelectual orice idei de democrația apuseană și să devenim luptători pentru idealurile comuniste. A dat drumul la ședință, a început să vorbească unul, a început să vorbească altul, până când se ridică unul din sală și spune că la el, în grupa de la facultate, la medicină, se află o tânără adventistă care nu vine sâmbătă la cursuri. S-a făcut liniște în sală. Și deodată, de acolo de la tribună, a izbucnit domnul Dănălache. Cum e posibil așa ceva? Cum să admiteți între voi elemente reacționare? Cum e posibil? Este aici fata aia să se ridice. Era o liniște de mormânt. Cu toți eram întremeniți. Nu știam ce să se întâmple. Și deodată s-a ridicat o fată ca un înger. Și s-a repezit la ea. A amenințat-o, a bruscat-o. I-au spus cuvinte grele. Au încercat să o forțeze. Dar ea a rămas liniștită, privea ca peste o sală goală și a zis: domnilor, puteți să-mi luați ce vreți. Credința din sufletul meu nu mi-o puteți lua. Ce a urmat, spune profesorul, mi-e greu să vă descriu. Dar atunci, acolo, fata asta mi-a dat o lecție de demnitate și am plecat rușinați și grei de acolo. Iar afară, viscolea. N-am mai întâlnit-o de atunci. Decât după ani mulți, în clinică la mine, era bolnavă de un icter de care s-a și prăpădit. Am recunoscut-o și am vorbit cu ea. Am încercat să-i aduc aminte și să întreb ce i-au făcut în urma acelei ședințe. Dar ea, cu atâta delicatețe, trecea peste momentele acelea. Am plecat de la patul ei cu credința că am întâlnit un înger. În contextul acesta general, Dumnezeu și-a păstrat aici pe pământ îngerii lui. Noi poate că noi am văzut, noi nu ne-am dat seama de ei, dar ei au existat. Am înaintea mea un dosar interesant. Numai câteva lucruri am să vă spun din el, din dosarul acesta. Dosarul 141. Vreau să vă citesc câteva lucruri. În vremea aceea comunistă, acțiunea Orizont era destinată supravegherii vizitatorilor din afara României. Deci exista organizații și acțiuni. Planul de măsuri primăvara prevedea prelucrarea vizitatorilor străini în vederea propagandei pozitive. La pagina 162 este un plan de măsuri față de Biserica Adventistă și Mișcarea de Reformă. Planul acesta al securității prevedea câteva direcții. Extinderea și diversificarea acțiunilor de influențare, compromitere și desinformare și descurajare. Aveau planuri și proiecte de influențare, de compromitere, de dezinformare și descurajare a membrilor adventiști. Prevedea extinderea și diversificarea acțiunilor de influențare, anihilarea activității unor elemente reacționare și ostile considerate de ei, cum ar fi Curete, Octavian, Ghițescu, Nicușor, Isaia, Gabriel, Cazantitu, Burghiere, Balotă și Șirui Mare. Eu v-am dat doar câteva nume. Avea un plan de racolare a studenților străini care frecventau Biserica Adventistă. Și planul de supraveghere era foarte bine pus la punct și foarte puternic. Trimestial se analiza modul în care se realiza acțiunea de atragere la colaborarea unor persoane care se bucurau de autoritate, influență și care aveau perspective în cult. Racolarea de informator. Deci, dragi prieteni, s-au ocupat permanent ca să distrugă, fără să ne dăm noi seama, ca să distrugă, să influențeze biserica. Poate nu prin violență deschisă, cum se afla între războaie, dar printr-o violență și o presiune asupra sufletului și asupra credinței. Acum aș vrea să vă prezint în final un articol din România Liberă. Cu siguranță că mulți îl cunoașteți și ați auzit de el. Dar poate sunt unii care nu știu de el. Este un articol al lui Max Bănuș din 22 aprilie 2006. Max Bănuș a fost condamnat în 58 la 8 ani de închisoare politică. Însă el a fost cumpărat și scos din închisoare în 66 și și-a început activitatea la postul de radio Europa Liberă. După Revoluție, el a publicat cartea Cei care m-au ucis. Și acolo sunt vreo 45 de întâmplări din lagărele comuniste. Însă, înainte de Paști, el a fost rugat să scrie un articol la România Liberă. Și a scris un articol. Articolul acesta, mă rog, a avut un titlu interesant. Răstignirea din 61. Vreau să vă citesc ceva din articolul acesta. Trebuie să mărturisesc cu umilință că înainte de închisoare n-auzisem de aceia adventiști de ziua 7-a. I-am întâlnit pe adventiști pentru prima dată în închisoare la Stăienești. Scandalul a izbucnit în prima zi de muncă. Ceilalți spuneau despre ei: a, sunt pur și simplu nebuni. Ai auzit ce pretind? Cer comandantului să le dea alimentele regulamentare și să-și gătească singuri. Refuză să mănânce ce au gătit alții. Și nu numai atât. Au anunțat că nu vor lucra sâmbăta. Nu vor lucra pentru nimic în lume. Dar sunt gata să lucreze duminica. Un frizer, spune Max Bănuș, mi-a relatat aceste informații însoțite de multe alte amănunte. Când l-am ascultat, am zâmbit și n-am dat prea multă importanță acestei istorii. Dar cunoșteam prea bine metodele securității și eram sigur că n-au cum să reziste ei. Într-o sâmbătă ne-am înapoiat în colonie, zdrobiți de oboseală. Tocmai intram în dormitoare și deodată aud urletele sergentului. Toată lumea drept, afară, în colonarea. Ce se întâmplase, ne întrebam. Nimeni nu știa. Ne-am încolonat și a apărut comandantul. Aveam frică de el. Era un sadic, un violent, un brutal. Era înfuriat în ultimul hal. Și tatăl începe să țipe. Nu înțelegeam decât cuvinte separate. Pe scurt, adventiștii refuzaseră să lucreze, fiindcă era sâmbătă. Dar ce își imaginează bandiții ăștia? Urla comandantul. Cred ei că regulamentul trebuie modificat pentru nebuniile lor. Bun, nu vor să mănânce mâncare gătită la bucătărie? Comandantul s-a dovedit înțelegător și a acceptat. Dar cu munca, ori să vadă ei ce o să pățească. Fiindcă a refuzat astăzi să lucreze, fiecare era condamnat la 20 de bice pe talpă. Toată noaptea n-am putut dormi din cauza gemetelor celor bătuți. A doua zi, duminică, abia puteau merge. Am stat de vorbă cu unul dintre ei. Era un țăran din regiunea Craiovei. Nu-i păcat, i-am zis. Să lași torturat de ei. Omul m-a primit cu bunătate. Nu m-a repezit, nici nu mi-a spus că n-ar fi cazul să mă amestec unde nu-mi fierbe oala. Doar atât a zis. Situația nu e așa cum o crezi, dumneata. Mai sunt și alții care au suferit pentru credința lor. N-am prea înțeles ce vrea să zică omul. Avea ochi inteligenți. Se exprima frumos. Dar nu vă dați seama, am zis, că în cele din urmă veți fi obligați să lucrați sâmbăta. Răspunsul lui a fost atât de ferm, încât am simțit o anumită neliniște. Nu vom lucra sâmbăta. N-am mai insistat. L-am lăsat să plec în pace. A doua zi, luni, din nou la lucru. Eram curios să văd ce se întâmplă cu acești adventiști. Nimic deosebit. Toată săptămâna nici nu s-a simțit că erau acolo. Vineri seara, sergentul de serviciu i-a chemat. A început să vorbească cu ei politicos, cu fiecare. Băi, oameni buni, comportați-vă, mă, cu inteligență. Oameni buni, nu-mi faceți probleme, mă, mâine. Nu
lucra și totul va fi în regulă.
În dimineața următoare, securitatea a aplicat o nouă tactică. Adventiștii n-au avut voie să mai plece în grup. Fiecare a fost mutat singur în altă brigadă. Doi erau în brigadă cu mine. I-am privit cu atenție, erau foarte curați. Aveau figuri plăcute, priviri sincere. În plus, erau și foarte bine dispuși. Aha, mi-am zis eu, asta înseamnă că s-au hotărât să lucreze. În fond, așa și trebuia să facă. Era cazul să pună capăt chinului. Amândoi erau transilvani. Muncitor manual, unul din Hunedoara, celălalt din Deva. Începem să lucrăm. Amândoi stăteau cu mâine în buzunare, lipiți unul de celălalt. Nici măcar n-au luat lopata sau cazmaua în mână. Trecuseră vreo 10 minute. Sergentul îi privea din ce în ce mai încruntat. Lângă el, un soldat cu câine lup. Da, te-ai zbunit. Mă, porcilor! Voi vreți să aveți de-a face cu mine? Luați-vă lopețile. Hai! Și imediat la muncă. A nimeni n-a scos niciun cuvânt. Mă treceau fiorii. Că eu îmi dădeam seama ce urmează. Niciunul dintre cei doi adventiști n-a făcut nicio mișcare. Eu nici nu le știam numele. Dar îl cunoșteam pe sergentul Tănase. Era o adevărată bestie. Un bătăuș cunoscut. A urmat o scenă oribilă. Lovituri de picioare, palme, pumni, peste tot. Fața bătrânului era de necunoscut. Omul s-a prăbușit la pământ gemând. Celălalt adventist, alb la față, a îndrăznit să-i spună: domnule sergent, ce face, l-o omori? Sergentul s-a oprit o clipă, apoi fața i s-a întunecat, s-a întors pe celălalt. Și tu? Tu ce păzești, mă? La treabă, că ești tânăr și puternic. Într-adevăr, celălalt era înalt, puternic, să fie avut vreo 30 de ani. Dar stătea nemișcat, uitându-se la tovarășul lui de suferință, care gemea întins la pământ. S-a plecat să-l sprijine, când sergentul aproape urla: treci la treabă! N-a primit niciun răspuns. Dimpotrivă, privirea tânărului deținut a devenit calmă, deși știa ce va urma. Soarele devenise mai dogoritor. Sergentul își scoase chipiul, fața era complet transpirată. Măi, bandiților, măi, bandiților! Nu știu ce fac cu voi. Și apoi, parcă explodând, l-a lovit pe tânărul adventist în gât. Acesta s-a prăbușit ca secerat. S-a auzit o voce: l-ai ucis! Sergentul s-a întors furios către grupul de unde venise exclamația. Unul dintre deținuți se apropie de tânărul adventist, care zăcea la pământ. Mai mult, îi adusese apă. Omul se trezi din leșin, se uită în jurul lui, l-a ajutat să se ridice, se ținea greu pe picioare. Sergentul se apropie din nou amenințător. Bă, tu ești unul dintre adventiștii ăștia, nu-i așa? Dar nu așteptă răspunsul și întreba din nou: pentru ce ai fost condamnat? Deținutul respira cu greutate, făcând efort să răspundă: fiindcă sunt adventist. Sergentul Tănase a început să urle: minți, ticălosule, ai fost condamnat fiindcă refuz să lucrezi sâmbăta. Dar acum, banditule, vei lucra. Vei lucra, altfel nu pleci în viață de aici. Se înroșise la față. Îi curgeau bruboane de sudoare. Sergentul Tănase era înalt și avea peste 100 de kilograme. Părea de două ori mai mare decât sărmanul om, care gemea în continuare. La lucru imediat, tânărul care îi curgea sânge din nas își băgă mâine în buzunar. Îl privea cu uimire. Omul ăsta pur și simplu se sinucide. E nebun. Sau ce are? Ne întrebam noi. Sergentul început din nou să-l bată. Tânărul căzut din nou. Sergentul se aprecă, îl prinse de haină, îl târâ în mijlocul terenului. Hei, banditule, am găsit eu ceva pentru tine acum. Luă cazmaua, înfipse bine în pământ. Au încercat de câteva ori ca să vadă cât de rezistentă era. Apoi luă o cracă puternică și o legă astfel încât împreună cu cazmaua era un fel de cruce. Îl legă pe deținut de acea pe cruce. Un fel de răstignire. Apoi țipă la el: hei, te apuci de lucru sau nu? Omul nu răspunse. De fapt, era un fel de a răspunde. Sergentul luă o cazma ascuțită și o puse cu vârful sub barba deținutului, obligându-l să stea cu ochii spre soare. Vedeam un răstignit, ca pe o cruce. Când ai să accepti să lucrezi, te dezleg și vei fi liber. Tânărul de-abia respira, mai mult horcăia. Și îi răspunse: sâmbăta nu voi lucra. Vei lucra, nu voi lucra. Trecu o oră, cel răstignit nu mai avea putere să stea în picioare. Sergentul Tănase se învârtea în jurul lui. Roagă de Dumnezeului tău, Cheamă-l să vină să te salveze. Am simțit că nu mai pot gândi. Capul învuia în fața mea un om fusese crucificat în cea de-a doua jumătate a secolului 20. Au trecut câteva zile, niciunul din adventiști nu cedase. Niciunul nu lucrase sâmbăta. La orice întrebare, la orice violență, ei răspundeau numai atât. Sunt gata să lucrez duminică. De altfel, în timpul săptămânii, ei își vedeau de treabă, lucrau, iar seara erau extrem de liniștiți. A venit vinerea următoare, vineri seara. Eram curios să văd ce să mai facă comandantul. Cel torturat de sergentul Tănase se simțea mai bine. Adventiștii stăteau împreună într-un colț și șoteau între ei. Un sergent s-a apropiat de ei. Șoteala a încetat. Îl priviră cu calm. Sergentul se opri în fața lor. Probabil că va începe iarăși cu amenințările, mă gândi. Doar mâine e sâmbătă, nu? Sergentul trase aer în piept și le spuse: mâine nu ieșiți la lucru. Este ordinul comandantului. O să ieșiți la lucru duminică. Nimeni nu scoase o vorbă. Sergentul plecă. Și când dispăru, când oamenii nu-i mai puteau zări, se îmbrățișară cu lacrimi în ochi. Securitatea, bestia la securitate, fusese învinsă de acești oameni simpli care credeau într-o viață mai simplă, mult prea simplă. Lipsa de omenie și cruzimea fusese învinse prin bunătate, prin rezistență, prin unitate. Cred că e destul să ne facem o părere și despre dictatura comunistă. În timp ce se făceau tot felul de presiuni de genul acesta și multe altele, existau credincioși și a existat bărbați și femei, oameni ai lui Dumnezeu, care au gândit în felul acesta. Dragi prieteni, putem să mergem la Tatăl nostru liniștiți dacă băiatul nu este cu mine, dacă fata nu este cu mine, dacă fratele meu nu este cu mine, dacă vecinul meu nu este cu mine. El îi iubește și pe ei. De aceea, această mentalitate, acest mod de a gândi al înaintașilor noștri, al părinților, a făcut ca solia aceasta să fie vestită, să ajungă până la noi. Și această mentalitate ajunge la Dumnezeu. Doamne, împlinește-ne această rugă. Amin.